Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 14 январь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кыргыз өкмөтү былтыр башталган ротациялоо салтын кайра жандандыруу жолдорун издеп жатат.
Ротацияны жаңылыш катары кабыл алдык да былтырчы. Чыйындап алып келгенде мисалы укук коргоо органдары, башка кызматтар иштеп эле атат. Анан эми бул деле жакшы.
Польшада Кытайдын телекоммуникация гиганты Huawei компаниясынын белдүү кызматкери камак алынды. Кытай жараны тынчылык кылды деген шек менен камакка алынды. Алар телекоммуникация тармагында тынчылык кылышканын ырастай алам. АКШнын окумуштуулары түшүндүрүктү мол кылуунун жаңы усулун ойлоп табышты. Алдыдагы жарым саатта мына ушул теманын тегерегиндеги баяндарды уга аласыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарбайга узатам.
Рахмат, саламатсызбы. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху Сирияга сок курулганын ырастады. Нетаньяхунун Израилдин телекөрсөтүүсү аркылуу билдирүүсүндө акыркы күндөрдө Сириядагы позицияларга карата бир нече жолу абадан сок курулганы айтылат. Акыркы 36 саат ичинде аскердик аба күчтөр Ирандын курал жарагы сакталган Дамасктын эл аралык аэропортунун кампаларын абадан чабуул жасады. Бул биздин Сирияда Иранга каршы күрөшүүгө даяр экенибиз тууралуу чечимибиздин далили, деди Нетаньяху. Израиль Дамаскка бир нече жолу ракета учурганын 11 январда Сириянын мамлекеттик агенттиктери кабарлаган. Сана агенттигинин маалыматына караганда ракеталардын көпчүлүгү жок кылынып, бирөө Дамасктын аэропортунун кампасына тийген. Ал эми Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху жүздөгөн чабуулдардын натыйжасында Ирандын аскердик ийлигишүүсүнө бөгөт коюлганын билдирди. Тель-Авивдин Израиль күчтөрүнүн Сириядагы аракеттерин моюнга алганы сейрек көрүнүш. Иран, Орусия жана Ливандык шииттердин Хезболла тобу Сирияда 2011 жылы башталган демонстрацияларды басуудан кийин болгон конфликтте президент Башар Асадтын режимин колдоп келет. Сирия согушунда 400 миңден ашуун киши каза тапты. Миллиондогон эл чет жактарда качкын болуп жүрүшөт. Ысык Көл районундагы Ананьев айылында православ көрүстөндөгү эстеликтерди талкалап кеткендер табыла элек. Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакоонов азаттыкка билдиргендей, шектүүлөрдү издөө иштери уланууда. Ананьев айылында православ көрүстөндөгү жыгач кресттер талкаланган 12 январда белгилүү болгон. Бишкектеги жана Караколдогу православ чиркөөсүнүн эстеликтерди өкүлдөрү эстеликтерди калыбына келтирип жатканы кабарланды. Грециянын коргоо министри Панос Каменос Македониянын аталышына байланыштуу талаштан улам кызматтан кетип жатканын жарыялады. Ал ошондой эле көз карандысыз гректер партиясы коалициядан чыгып, өзү менен кошо дагы 6 министр кызматын тапшырарын билдирди. Каменос өлкөнүн аталышына байланыштуу талаш боюнча Мунасага башынан каршы, бирок Македон парламенти Түндүк Македония деген аталышты таанып, ратификациялагандан кийин гана кызматтан кетүүнү чечти. Грек өкмөт башчысы Алексис Ципрас ушундан соң өкмөткө ишенип көрсөтүү маселесин парламентке коёрун билдирди. Парламент аталыш боюнча дагы жакынкы күндөрү добуш бериши керек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин жаңы жагдайлар боюнча карап чыгуу талабы коюлду. Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов мындай талап менен башкы прокуратурага арыз жазганын азаттыкка билдирди.
Төрт күбөнүн мурдагы тергөөдө жана сотто берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартып жаңы көрсөтмө бериши жана алардын түшүнүк каттары видео кайрылуулары негиз болду. Булардын айтылышына караганда ошол учурдагы бийлик өкүлдөрү аларды коркутуу, кыйноо жолдору менен алардан көрсөтмө алышкан. Бүгүн алар Садыр Жапаровдун Эмилбек Каптага айтып барымта калууда эч кандай чечеси жок экендигин айтып, Садыр Жапаровдун мыйзамсыз отургандыктарын айтып чыгышты.
Шарабидин Токтосунов бул кайрылууда 1 май райондук жана Бишкек шаардык прокуратурасынын Садыр Жапаровдун ишинде жаңы жагдай жок деген токтомун жокко чыгарууну, жаңы ачылган жагдайлар боюнча ишти 1 май райондук сотунун кароосуна жиберүүнү талап кылган. Январдын башында Бишкек шаардык прокуратурасы Жапаровдун ишин жаңы жагдай боюнча кайра карап чыгуудан баш тарткан. 6 жыл мурда Караколдогу митингди уюштурган, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде камалган Садыр Жапаров 11 жыл 6 айга кесилген. 2018 жылдын июнунда жогорку сот ал боюнча мурдагы соттун чечимдерин күчүндө калтырган. Садыр Жапаров муну бийликтин куугунтугу катары баалап, соттор саясий буйрутманы аткарып жатышат деп билдирген. Ысык Көл райондук соту Акун пансионатына карата козголгон кылмыш ишин териштире баштайт. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнөн кийин пансионаттын жооптуу адамдарына карата козголгон кылмыш иши боюнча жараян 17 январда баштала турганын Ысык Көл облустук сотунун басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Алгачкы жараян былтыр 3 декабрга коюлуп, бирок тараптар келбей калгандыктан 17 январга белгиленген. 28 жаштагы Уланбек Эгизбаев былтыр 22 июлда Ысык Көлдөгү Акун пансионатында эс алып жүргөн кезде күтүүсүз каза болгон. Соттук медициналык экспертиза анын өлүмүнө сууга чөгүү себеп болгон деген тыянакка келген. Журналисттин өлүмүнөн кийин пансионаттын жооптуу адамдарына карата кылмыш жаза кодексинин 258-беренеси шалаакылык менен кылмыш иши козголгон. Кыргызстан туура эмес тамактануудан жабыркаган өлкөлөрдүн катарына кирди. Германиядагы Фридрих Шиллер университети тамактанууга байланыштуу узактан берки изилдөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. 1990-2016 жылдардын аралыгында жүргүзүлгөн изилдөө туура эмес тамактануудан улам адам өлүмү мурдагы советтик өлкөлөрдө көп катталганын көрсөткөн. Сап башында Өзбекстан турат. Бул мамлекетте ар бир 100 000 кишиден 394 тамакты туура эмес ичпегендиктен өлүмгө учурай турганы белгиленген. Кыргызстанда болсо 100 000 кишинин ичинен 350 киши деп көрсөтүлүп 3 орунга чыкты. Алдыңкы сапта жалаң постсоветтик өлкөлөр Түркмөнстан, Украина, Молдова, Азербайжан, Беларусь, Тажикстан, Казакстан жана Орусия бар. Изилдөөнүн авторлары бул өлкөлөрдүн жарандары тамак аштагы туздун көптүгүнө жана жашылча жемиштерди аз колдонууга байланыштуу келип чыккан дарттардан жабыркашат деген бүтүмгө келишкен. Ал эми Европада туура эмес тамактануунун айынан германиялыктар эң көп жабыркай турганы айтылган. Эрнис.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова тааныштырган окуялардын кенинирээк мазмуну Азаттык Чекит.org интернет баракчабызда да бар. Эми Кыргыз гидрометеорология борборунун маалыматы. 14 январда өлкө аймагында кар жаабайт. Абанын температурасы чүйдө 6-11, Таласта 5-10, Ысык Көлдө -1, +4, Баткен, Ошто жана Жалал Абадта 5-10, Нарында -11, -16 градус болот. Бүгүн Бишкекте кар жаашы күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы 7-9 градусту түзөт. Эми баяндары бөлүгүбүзгө өтөлөм. Кыргыз өкмөтү ротациялоо салтын жандандыруу жолдорун издеп жатат. Бул маселени былтыр жайында президент Сооронбай Жээнбеков көтөргөн жана кадрларды алмаштыруу ириде аймак аралык ажырымды азайтат деп билдирген. Ротациянын башталышы катары Ысык Көл облусунун губернатору Узарбек Жылкыбаев Ошко которулган жана аймак башчыларын алмаштыруу көрүнүшү ошол боюнча эле токтоп калган эле. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Узарбек Жылкыбаев былтыр июль айында өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан Ош облусуна ушундай эле кызматка которулган. Бул коомдук саясий чөйрөдө ротация салтынын жанданышы катары бааланган. Азаттык буга байланыштуу Узарбек Жылкыбаевдин пикирине кызыкты.
Эми Ысык Көл менен Ош айырмасы өтө эле чоң. Элдин санынан дагы мисалы 3 эсе чоң да Ош. Андан тышкары баягы дыйканчылык дагы бар, тоолуу аймактар да бар, чек ара маселелери бар, улут аралык мамилелер бар, көп улуттуу область да. Ротацияны баягы жаңылык катары кабыл алдык да былтырчы. Чындыгында алып келгенде мисалы укук коргоо органдары, башка кызматтар иштеп эле атышат. Мурунта эле болуп аткан, бирок ушул акимчиликте анан область жетекчилигинде акыркы бир 10 жылда токтоп калган нерсе болуп калган да булчу. Анан ошол жаңылык катары келип калыптыр да. Анан эми бул деле жакшы. Эми ичинде эле баягы кадрларды тарбиялап өстүрүп бир багытта эле эмес, баягы разностороннй кылганга жакшы эле го деп ойлойм. Мен өзүм мындай өкүнөт деген неме жок, тескерисинче ушуну мындай жакшы кабыл алгам, ошону мен эле кетип баратам.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында өзү туулуп өскөн аймактан башка жерде губернатор, аким же кайсы бир тармактын башчысы болуп иштеп келген кадрлар саналуу эле. Кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын уюштуруу иштери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бөлүмүнүн башчысы Жетиген Бакиров былтыркы жылдын жыйынтыгы менен кадрларды алмаштыруу жагы каралып жатканын айтып берди.
2018 жылдын жыйынтыгы менен ар бир жергиликтүү мамлекеттик администрация башчыларынын иштерине баа берилип, рейтинг сыяктуу маселе көтөрүлөт. Анан ошол учурда балким кээ бир акимдер ротация болушу мүмкүн, бул маселени биз ошол жылдын жыйынтыгы менен чыгаралы деген ойдо турабыз. Ошондой эле маселе Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү боюнча дагы актуалдуу. Бүгүнкү күндө өкмөт анализ жүргүзүп жатат.
Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов дагы жыл жыйынтыгы менен тиешелүү чечимдер кабыл алынарын билдирди.
Жылдын жыйынтыгы менен болот го, бирок жыл ичинде андай ротациялар көбөйлө болду бизде. Ар бир тиги роуду иштеген начальниктерден баштап, уудуларда ошол негизи региондордо иштеген жетекчилерди башка региондорго ротация жүргүзүп, постоянно эле бизде ошондой негизи. Үй шартына байланыштуу вопростор бар. Кызматкерлердин ичинде эле мындай нааразылык болбойт, өзүңүз билесиз да. Приказ деп кете берет.
Былтыр күзүндө ошол кездеги финансы министри Надылбек Касымалиев аталган мекемеде ротация системасы башталарын, мунун негизинде аймактык башкармалыктын башчылары алмашарын билдирген. Министрликтин басма сөз өкүлү Гүлмира Түгөлбаеванын айтымында, былтыр айрым бир кызматкерлер алмашкан, бирок ротация жетекчилерге жетей элек. Ал ошондой эле жаңы министр Бактыгүл Жээнбаева дагы бул демилгени колдой турганын билдирди.
Бул иштерди уланчыла деди, бирок бардык шанстарды карагыла. Эч кандай неме нааразычылык болбосун, кийин ротация болуп бардык шарттарды карап мындай кылдаттык мамиле менен ротация жасагыла деп уже поручение берди. Бирок жасаш керек, бул деген жумушка дагы жакшы болот, ар бир кишини өзү да өзгөрүүгө дуушар болуш керек деген сыяктуу айтканда, ротация сотрудниктерди кылганбыз, а именно начальниктерди кыла элек.
Талдоочулар ротациянын жакшы жактары көп экенин белгилешет, бирок ошол эле учурда бул ыкма кодулоонун, алыскы аймактарга сүргүнгө айдоонун бир амал болуп калбашы керек экенин эскертишет. Жергиликтүү залдычы башкаруу иштери боюнча эксперт Бакыт Ырыспаевдин пикиринде ротация маселесинде айрыкча райондордо кабыл эске алынышы абзел.
Ыйгарым укуктуу өкүлдөр областтыкы, ал жерде проблема деле жок да. Бирок район маселесине келгенде, негизи ошол райондун маселесин жакшы билген, түшүнгөн, ар бир айылдын өнүгүү жолун билген адамдар болгону туура. Сырттан келген адамды ротация кылып алып келгенде ал 1-2 жыл убактысы кетет, ага чейин эле алмашып кетип атпайбы? Элдерди аны кабыл алыш керек да негизичи. Эгерде жакшы иштеп кетсе, анда өкмөткө плюс, бирок жаман жагын көрсө ал кайра эле өкмөткө тийип калат да. Мына момундай башка жактан бирөөнү алып келип, ал бизди моундап атат деп, мына баягы Бакиевдин учурунда дагы ушундайлар көп болгон да.
Былтыр президент Сооронбай Жээнбеков күч түзүмдөрүндө сот, прокуратура тармагында көпчүлүк кадрлар өздөрү туулуп өскөн аймакта эле иштеп жатканын, мындай көрүнүш ириде кылмыштуулук, коррупция менен күрөшкө залалын тийгизэрин билдирген. Ошондой эле кадрларды ротациялоо ошол кызматкерди адис катары такшалтып, алар барып иштеген жеринде дос, жоро жолдош, куда сөө күтүп, бул аймак аралык ажырымды азайтат деп айткан. Кыргызстанда буга чейин кайсы бир коомдук саясий окуяларга байланыштуу аймактык жагдай боюнча талаш талкуулар дагы чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорудагы эле теманы атайын маек менен улантабыз. Саясат жана өзүн өзү башкаруу органдары боюнча эксперт Мелис Төлөгөновко ротация саясаты, жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөргө байланыштуу суроолор менен кайрылганбыз. Анда маекти чогуу угалы. Мелис мырза, мына былтыркы жылы ушул өкмөттүн ротациялоо аракети башталып, биринчи эле болуп жана өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев Ошко которулганын билесиз. Сиздин байкооңузда азыр ушул процесс кандай улан атат?
Ал деген ошол тиги жергиликтүү өзүнчө башкарууга тиешеси жок да, губернатор менен акимдердикичи. Тиги эле айыл өкмөттөрдүн адистерин алмаштырганга ротация бул эле бир эле жолу болгон. Мен Жумгалда кризис менеджер болуп Көгөйдө иштегенде бөлөк айыл өкмөттөн жооптуу катчысыны которуп келгенбиз, потому что ал мындай адис жакшы адис болгондон тиги эле айыл өкмөттү көтөрүш керек болчу. Анан ошондой кылып которуп келгенбиз. Кыргызстанда жергиликтүү өзүнчө башкаруу боюнча ротация эми айыл өкмөттөрдөн ошол биринчи эле жолу болгон. Кыргызстанда азыр айыл өкмөттөрдүн арасында андай жок болуп атат да.
Демек азыр Кыргызстанда кадрдык ротация дээрлик жок эсеби?
Жок, таптакыр жок. Айыл өкмөттөр бири биринин адистери менен алмашпайт. Эми кантип алмашат? Айыл өкмөттөр бөлөк айыл өкмөткө барып иштебейт. Ал үчүн кызыкчылык болуш керек, рост болуш керек. Мисалы бери жактан жөнөкөй адисти тияка жооптуу катчыга чакырып, айлыгы көбүрөөккө чакырып ошентсе болот эле да. Анан андай практика жок болуп атат. Бүт бар эле өзүнүн айылынан деп эле алып, анан азыр биздин жергиликтүү өзүнчө башкаруу боюнча да мындай адистер да көп, деңгээлдери анча чоң эмес болуп атат да. Тажрыйбасы аз болуп айыл аймактарда жоопчулукчулар жок болуп атат, иштеп кетип атат, жумуштарын иштегиси келбей. Анын баарын мамлекеттик деңгээлде көтөрүш керек, статусун көтөрүш керек ушул айыл өкмөттө иштегендердинчи. Мындай а то мындай болуп атат да, акимиятта иштеген бул айыл өкмөткө караганда жакшыраак деп эметишет да. А муну тескерисинен кылыш керек, эл менен иштеп аткандан кийин, көбүнчө айыл өкмөт иштеп аткандан кийин муну мындай кылыш керек да, айыл өкмөттүн авторитетин көтөрүш керек. Айыл өкмөткө иштегенге кызыккандай болуш керек да элдерчи. Эл үчүн иштеп атабыз, анын үчүн мындай маянасындагы, айлык маянасындагы кичине көтөрүш керек, социалдык жагынан дагы кичине мындай жардам бериш керек дегендейчи. Ошол маселелер каралбай калып атат да.
Ошол эле сиз айтып аткан ушул айыл өкмөт жергиликтүү бийликтердин мындай бир имиджин көтөрүү үчүн бийликтен эмнеси жетишпей атат? Саясий эркиби же аракети жок болуп атабы?
Эми мен кээ бир кезде тамашалап коем, байкуш айыл өкмөттөр бул токолдун балдары депчи. Анан чын эле бийлик жактан каралбай калып атпайбы? Мына мамлекеттин биздин өкмөтүбүз бул аткаруу бийлик да. Жергиликтүү өзүнчө башкаруу болсо, бул болсо муниципалдык башкаруу болуп атпайбы? Жергиликтүү өзүнчө конституцияда 8-главада өзүнчө жазылган буларчы. Анан булардын атасы жок болуп калып атат да. Премьер буларга тийише албайт, акимдер болуп эле илгеркидей көнүп алып эле сөгүш бере берет да. Ошолордун дагы кичине мындай өзүлөрү ойлоп көрсө болот эле да, бул бөлөк бийликте болсо, бул бөлөк бийликте болсо, жанакы эмгек кодексинде жазылып турат, ким жумуш калса ошол гана сөгүш бере алат же мындай мактоолорду бере алат депчи, сыйлыктарды. Анан акимдер болсо биз башкарабыз деле кыйын боло берет да, бирок башкарганда эмне кылып башкартат? Сөгүштөн бөлөк эчтеке беришпейт. А мындай консультациялык жардам, методикалык жардам болуш керек. Бул жакта бизде гамсумо бар, эми госагентство деп коет, жергиликтүү өзүнчө башкаруу боюнча агенттик бар да, ал мамлекеттин астында болуп атат да. Эмне кылат бул агенттик? Түшүнүксүз болуп атат. Айыл өкмөттөр буларга кайрылбайт, жардам сурабайт. Анан жанакындай эле муниципалдык кызматкерликтин эле отличнигин деген төш белги таратып бербесе, бөлөк мындай оорчундуу бир чоң жумуш деле кылган жок бул агенттикчи.
А эгер суроону бир башкачараак өңүтү менен алсак, азыр сиз жок деп айтып атпайсызбы, канчалык деңгээлде зарыл азыр биздин Кыргызстандын шартында ушул ротация, кадрдык ротацияны киргизүү?
Ротация жергиликтүү өзүнчө башкарууда мен эле мындай чоң зарылчылыгы деле жок. Ротация каяктан керек? Бул республика жанагы райондук деңгээлде керек да. 40 районго 40 жакшы менеджерлерди тандаш керек. Ошол райондон эле киши болбосун. Илгери Акназаров өзү Таластык болуп отуруп Ак Талаада, Коч Кордо иштеген, анын аты калды ошол райондордочу, өзү Таластык болсо дагы. Ошондой мыкты кишилерди каяктан төрөлгөнүн карабай райондук деңгээлдерге коюш керек да. Анан областтарга иштетебиз десек, анда дагы областтарды негизи вообще жоюп салыш керек да. Менин оюмча областты жок кылыш керек дагы, жанакы 40 районду иштетиш керек болду. Мүмкүн даже 40 райондон дагы кыскартып койсо деле болот эле, бир 30 чейин чоң аймак болуп элечи. Анан ал ошол жакта бир центр катары иштемек, методология боюнча жардам берип, аймактарга жардам берипчи. Ошондой кылып туруп реформалык системаны өзгөртмөйүнчө бул кете берет, эскиче элечи. Мына бул премьер деле келет, кетет, жаңысы келет, эски нук менен кетип атат. Коммунисттерди урушуп коюп атышат да. Коммунисттер өткөргөн илгерки планеркадагылай эле жума сайын аким чогултат айыл өкмөттөрдү. Эмне чечишет белгисиз.
Саясат жана өзүн өзү башкаруу органдары боюнча эксперт Мелис Төлөгөновду маегин уктуңуз. Аны мен Эрнист Нурматов кепке тарттым. Радиоңузда Азаттык жаңырууда. Азыр жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетейин. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Сирияга сокку урулганын ырастады. Ыскөл районундагы Ананьева айылында православ көрүстөнүндөгү эстеликтерди талкалап кеткендер табыла элек. Грециянын коргоо министри Панос Каменос Македониянын аталышына байланыштуу талаштан улам кызматтан кетип жатканын билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин жаңы жагдайлар боюнча карап чыгуу талабыга коюлду. Ыскөл райондук соту Акум пансионатына карата козголгон кылмыш ишин териштире баштайт. Кыргызстан туура эмес тамактануудан жабыркаган өлкөлөрдүн катарына кирди. Уктурузду эл аралык темалар менен улантабыз. Польшада Кытайдын телекоммуникация гиганты Huawei компаниясынын белдүү кызматкери камакка алынды. Расмий Варшава Кытайлык жаранды тынчылык кылган деп шек саноодо. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Польша бийлиги Кытайлык таанымал компаниянын кызматкери менен бирге мурда өлкөнүн ички коопсуздук агенттигинин офицери болгон өз жарандагы тынчылык үчүн камакка алгандыгын өткөн жума күнү жарыялады. Поляк медиасы кабарлагандай, камакка алуу менен катар өлкөнүн ички коопсуздук кызматы Кытай жаранын иштеген Huawei компаниясынын жана поляк жаранын иштеген жергиликтүү телеком фирмасынын кеңселеринде дагы тинтүү жүргүзгөн.
Кытай жараны тынчылык кылды деген шек менен камакка алынды. Ал Польшада Кытайлык телекоммуникация компаниясы үчүн мыйзамдуу иштеп жашап жүргөн. Анткени менен бул иликтөө анын жеке аракеттери менен байланыштуу. Ал жасады деп шектелип жаткан кылмыштардын иштеген компаниясына тиешеси жок. Камакка алынган поляк жараны болсо мамлекеттик мекеменин мурдагы жогорку даражалуу кызматкери. Кармалгандардын кесиптик ишмердигин эске алганда мен алар телекоммуникация тармагында тынчылык кылышканын ырастай алам.
А деди Польшанын атайын кызматынын расмий өкүлү Станислав Зарин Варшавадан. Huawei Польшада кызматкери камакка алынуусун азырынча комментарийлей элек. Кытайдын тышкы иштер министрлиги болсо жума күнү Польшадан келген маалыматка тынчсызданып тургандыгын белгилеп, расмий Варшаваны бул ишке адилет мамилесого үндөдү. Маалыматтарга караганда Польшада камакка алынган Кытай жараны 2011-жылы Huawei компаниясынын бул өлкөдөгү бөлүмүнө кызматка өткөнгө чейин Гданьск шаарындагы башкы консулдукта дипломат болгон. Өз акыркы кездери Кытайдын эң ири компанияларынын бири телекоммуникация жабдууларын жана эл керектөөчү электрониканы өндүргөн Huawei карата батыш мамлекеттеринде шек саноолор жана иликтөөлөр күчөдү. А өткөн айдын соңунда эле Рейтер агенттиги АКШ президенти Дональд Трамп америкалык компанияларга Кытайдын Huawei жана ZTE компанияларынын жабдууларын колдонууга тыюу салган жардыкты январ айында чыгарышы мүмкүндүгүн администрациядагы булактарына таянуу менен кабарлаган. Бежинандан Вашингтон түшкөн бул жаңылыкты мындайча комментарийлеген эле.
Коопсуздук маселесине келгенде кээ бир өлкөлөр эч бир далилсиз эле улуттук коопсуздуктук технология чөйрөсүндөгү кадимки алмашууларды саясатташтыруу, атүгүл буга тоскоолдук жана чектөө жаратуу үчүн колдонуп жатат. Иш жүзүндө бул ачыктыкка, прогресске, адилеттикке эмес, өзүн өзү изоляциялоого гана алып барат.
А деген эле 27 декабрда Бээжинден Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чунин АКШ Huawei өз жабдууларын Кытай өкмөтүнүн пайдасына жашыруун тынчылык кылуу үчүн колдонот деп шек санап жүрөт. Компания тынчылык боюнча айыптарды такай четке кагат. Вашингтон мурдараак дүйнө боюнча өнөктөш өлкөлөрдү Huawei'дин жабдууларын колдонууну токтотууга дагы чакырган болчу. Акыркы айларда өз аймагында Кытайдын бул компаниясынын ишмердигин чектеген чараларга Австралия, Жаңы Зеландия, Жапония дагы барган. Британияда өткөн айда өлкөнүн эң ири мобилдик операторлорунун бири BT компаниясы өзүнүн 4G түйүнүнөн Huawei чыгарган жабдууларды алып жаткандыгын жарыялаган. Ага чейин Британиянын MI6 чалым кызматынын башчысы Кытай компаниясы коопсуздук тоокелдиктерин жаратып жаткандыгын эскерткен. Канадада болсо Huawei'ди негиздеген Рен Сенфейдин улуу кызы бул компаниянын аткаруучу жана каржылык директору Ван Чо мен АКШнын өтүнүчүнө ылайык өткөн айдын башында камакка алынып, кийин $7.5 million күрөө менен бошотулду, бирок Канададан чыгарылган жок. Анын иши боюнча соттун кийинки олтуруму 6-февралга белгиленген. Вашингтон Huawei компаниясынын башкаруучусун АКШнын каржылык көзөмөл мекемесинин алдашы үчүн көз боемочулук схемаларын түзгөн деп айыптоодо. Америкалык тергөөчүлөрдүн эсебинде мунун максаты АКШнын Иранга каршы санкцияларын айланып өтүү болгон. Канадада Huawei башкаруучусунун кармалуусу артынан Кытайдын да Канаданын 3 жаранын камакка алуусу Бээжиндин Оттавага жообу катары бааланган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми кесиптешим Амирбек Азамулу илим жана техника жаңылыктары менен бөлүшөт.
Түшүмдү мол кылуунун жаңы усулу табылды. Өсүмдүктөр күндүн нурун фотосинтез аркылуу химиялык энергияга айлантат. Бирок жер бетиндеги көптөгөн өсүмдүктөр фотосинтетикадан же өсүмдүктөргө жарнакташып, кычкылтекти иштеп чыкчу бактериялардын жетишсиздигинен жабыркашат. Фотосинтездин мындай табигый кемтиги менен күрөшүү үчүн энергияны көп талап кылчу фото демалуу, фото респирейшн жараяны колдонулат. Американын Иллинойс университети менен айыл чарба министрлигинин окумуштуулары фотосинтездин табигый кемтигин оңдогондон кийин айыл чарба өсүмдүктөрү кадимки жолойдо өскөн өсүмдүктөргө караганда түшүмдү 40%ке чейин көп бергенин билдиришти. Биз АКШнын ортолук батышында жыл сайын фото демалуунун кесепетинен жоголгон калория менен 200 миллионго чейин адамды тамактандыра алмакпыз, дейт изилдөөчү Дональд Арт. Дүйнөдө бул калориялардын айрым бөлүгү калыбына келтирилсе, 21-чи кылымда элдин азык түлүккө тез өсүп бараткан талабын канааттандыруу үчүн чоң мааниге ээ болмок. Ушу тапка чейин табигый кемтиги оңдолгон же жакшыртылган фотосинтез тамекинин түрлөрүнө гана колдонулду. Натыйжада тамекинин түшүмдүүлүгү кеми 25%ке, көбү 40%ке чейин көбөйгөн. Аэропорттордун коопсуздук тилкесиндеги узун кезекти жок кылчу техникалык жабдуу. Андай шаймандын үлгүсүн Австралия улуттук университетинин окумуштуулары жасашты. Бул приборду аэропорттордо жана башка өзгөчө этияттыкты талап кылган жайларда кишилердин коопсуздугун текшерчү суперсезгич видеокамерага айлантып койсо болот. Аны ошондой эле айдоочусу жок көлүктөргө же транспорт каражаттарын башкаруу үчүн да пайдалануу мүмкүн. Структурасы татаал, суперкомпактуу бул прибор багытталган электромагниттик толкун менен башкарылат. Бул шайман өзүнүн тегерегин так өзүндөй кылып өлчөй алат. Мурда ал үчүн ар кайсы жакка багытталган бир нече сенсор керек болчу, дейт доктор Лю. Анын негизинде иштечү болочоктун видеокамералары жүргүнчүнүн жол баштыгындагы коркунучтуу механизмдерди жана химиялык заттарды айныбай тааный алат. Ошого жүргүнчүлөргө учакка түшөөр алдында ар кандай текшерүүдөн өткөнү узун кезек күткөндүн зарылчылыгы болбой калат. Бирок жаңы шайман видео байкоо системасында колдонулчу кадимки видеокамера сыңары кишинин жүзүн ажыратып тааный албайт. Адамзат Тибетти 30 миң жыл мурда эле байырлаган. Элдер кеминде 30 миң жыл мурда Азиянын көк муз каптабаган дээрлик бардык бөлүгүн өздөштүрөт. Атүгүл Арктика океанынын жээктерине отурукташат. Бул улуу көчтүн эң аягында Тибет тоолоруна конуш жайланат. Тибет түндүк жарым шарындагы жаратылышы эң татаал, жашоого кыйын аймак деп эсептелет. Себеби орточо бийиктиги деңиз деңгээлинен 4000 метрге чукул. Жылдык орточо температура 0 градуска жакын. Бирок кычкылтектин концентрациясы деңиз деңгээлинде эле орточо 1%ке жетпейт. Байыркы адамдар Тибет бөксө тоолоруна мурда эсептелгенден бир кыйла мурда 30 миң жылдан да илгерирээкте көчүп барышканын жаңы археологиялык изилдөөлөр көрсөттү. Ошого 300 кылым мурда Тибеттеги жашоо өзгөчө деңиз деңгээлинен 4600 метрден да бийикте тирикчилик кылуу азыркыдан алда канча татаал болгону айдан ачык дешет кытайлык окумуштуулар. Кытай илимдер академиясынын археологу Сеолин Чжан жана анын кесиптештери Тибеттин ортолугундагы Нюа Девью археологиялык конушун казып жатып, жергиликтүү баска таштардан жасалган 3700ге жакын артефакты табышкандан кийин ушундай тыянак чыгарышты. Сапфир жана рубини мол жаңы планета. Экзопланеталардын супер жер деп аталган мындай жаңы планеталар классы илимпоздордун маалымдашынча өз жылдызына өтө жакын айланат. Бул планеталар кальций, алюминий жана алардын оксидтерине бай. Бул оксидтер химия илиминде сапфир жана рубин катары белгилүү. Таң калыштуусу, бул объекттердин баары эгер чындап эле бар болсо жерге окшош көпчүлүк планеталардан айырмаланып турат, дейт изилдөөнүн жетекчилеринин бири Кэролайн Дорн. Астрономдор изилдеп жаткан биреги планета Кассиопея топ жылдызына кирет. Кассиопея жерден 21 жарык жылы алыста жана жерге окшобойт. Анткени темирге эмес кальций жана алюминийге бай. Мунун баарын швейцариялык жана америкалык окумуштуулар тобу аалам коюнун математикалык жол менен программалап, компьютерде моделин түзүп билишкен.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир саамдан кийин утурубуз. Бишкекте саат 10, ОБДО Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 14 январ күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Быйыл Кыргызстанда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитин өткөрүүгө даярдыктар башталды.
Терроризмге, экстремизмге, баңгизаттарга каршы күрөш кызматташтыгын күчөтүү бул негизги багыттарга өзгөчө көңүл бурулат.
Сербияда декабрдын башында башталган элдик толкундоолор токтой элек.
Досты неправды, досты имея коррупции.
Эл бүгүн көчөдө, анткени акыйкатсыздык, коррупция, зомбулук жана коркутуу үркүтүү тойгозуп жиберди.
Канада мамлекети 1 миллион мигрантка эшик ачарын жарыялады. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Эң оолу ушул сатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Ысык Көл районундагы Ананиев айылында православ көрүстөнүндөгү эстеликтерди талкалап кеткендер табыла элек. Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Салбек Усубаконов азаттыкка билдиргендей, шектүүлөрдү издөө иштери далее уланууда. Ананиев айылындагы православ көрүстөнүндөгү жыгач кресттер талкаланганы 12 январда белгилүү болгон. Бишкектеги жана Караколдогу православ чиркөөсүнүн өкүлдөрү эстеликтерди калыбына келтирип жатканы кабарланды. Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху Сирияга соккурулганын ырастады. Нетаньяхунун Израилдин телекөрсөтүүсү аркылуу билдирүүсүндө акыркы күндөрдө Сириядагы позицияларга карата бир нече жолу абадан соккурулганы белгиленген.
Рак ба 36 шаот ахонот. Хела авир такаф махсаним шел Иран им нешек Ираны.
Акыркы 36 саат ичинде аскердик аба күчтөрү Ирандын курал жарагы сакталган Дамасктын эл аралык аэропортунун кампаларына абадан чабуул жасады. Бул биздин Сирияда Иранга каршы күрөшүүгө даяр экенибиз тууралуу чечимибиздин далили, деди Нетаньяху. Израиль Дамаскка бир нече жолу ракета учурганын 11 январда Сириянын мамлекеттик агенттиктери кабарлаган. Сана агенттигинин маалыматына караганда ракеталардын көпчүлүгү жок кылынган, бирөө Дамасктын аэропортунун кампасына тийген. Ал эми Израилдин премьер-министри Нетаньяху жүздөгөн чабуулдардын натыйжасында Ирандын аскердик кийлигишүүсүнө бөгөт коюлганын билдирди. Тель-Авивтин Израиль күчтөрүнүн Сириядагы аракеттерин моюнга алганы сейрек көрүнүш. Иран, Орусия жана Ливандык шииттердин Хезболла тобу Сирияда 2011 жылы башталган конфликтте президент Башар Асадтын режимин колдоп келет. Сирия согушунда 400 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды, миллиондогон эл чет жактарда качкын болуп жүрүшөт. Грециянын коргоо министри Панос Каменос Македониянын аталышына байланыштуу талаштан улам кызматтан кетип жатканын жарыялады. Ал ошондой эле көз карандысыз гректер партиясы коалициядан чыгып өзү менен кошо 6 министр кызматын тапшырарын белгиледи. Каменос өлкөнүн аталышына байланыштуу талаш боюнча Мунасага башынан каршы. Бирок Македон парламенти Түндүк Македония деген аталышты таанып ратификациялагандан кийин гана кызматтан кетүүнү чечкен. Грек өкмөт башчысы Алексис Ципрас ушундан соң өкмөткө ишеним көрсөтүү маселесин парламентке коёрун билдирди. Парламент аталыш боюнча дагы жакынкы күн дөрө добуш бериши керек. Каменос Грециянын облустарынын бири Македония деп аталарын баса белгилеп, коңшу өлкөнүн аталышында бул терминдин камтылышына каршы чыгып келет. Македония менен Греция 1991 жылдан бери өлкөнүн аталышын талашып келишет. 2018 жылы жайында өкмөттөр эки өлкөдөгү каршылыктарга карабай Мунасага жетишкен. Ага ылайык мурдагы Югославиялык мамлекеттердин бири Түндүк Македония деп аталган Мунаса македондуктардын НАТО менен Евробиримдикке кирүүсүнө мындан ары Афина жолто болбойт дегенди түшүндүрөт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин жаңы жагдай боюнча карап чыгуу талабы коюлду. Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов мындай талап менен башкы прокуратурага расмий кайрылганын азаттыкка билдирди. Катта ал 1-май райондук сот, 1-май райондук жана Бишкек шаардык прокуратурасынын Садыр Жапаровдун ишинде жаңы жагдай жок деген токтомун жокко чыгарууну, жаңы ачылган жагдайлар боюнча ишти 1-май райондук сотунун кароосуна жиберүүнү талап кылган.
Төрт күбөнүн мурдагы тергөөдө жана сотто берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартып жаңы көрсөтмө беришиши жана алардын түшүнүк каттары, видео кайрылуулары негиз болду. Бул алардын айтуусуна караганда, ошол учурдагы бийлик өкүлдөрү аларды коркутуу, кыйноо жолдору менен алардан көрсөтмө алышкан. Бүгүн алар Садыр Жапаровдун Эмилбек Каптага айтып барымта калууда эч кандай кешеси жок экендигин айтып, Садыр Жапаровдун мыйзамсыз отургандыктарын айтып чыгышты.
Январдын башында Бишкек шаардык прокуратурасы Жапаровдун ишин жаңы жагдай боюнча кайра карап чыгуудан баш тарткан. 6 жыл мурда Кара Колдогу митингди уюштурган, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каттагаевди барынтага алган деген айыптын негизинде камалган Садыр Жапаров 11 жыл 6 айга кесилген. 2018 жылдын июнунда жогорку сот ал боюнча мурдагы соттун чечимдерин күчүндө калтырган. Ысык Көл райондук соту Акын пансионатына карата козголгон кылмыш ишин териштире баштайт. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнөн кийин пансионаттын жоопту адамдарына карата козголгон кылмыш иши боюнча жараян 17 январда баштала турганын Ысык Көл облустук сотунун басма сөз кызматынан азаттыкка билдиришти. Алгачкы жараян былтыр 3 декабрга коюлуп, бирок тараптар келбей калгандыктан 17 январга белгиленген. 28 жаштагы Уланбек Эгизбаев былтыр 22 июлда Ысык Көлдөгү Акын пансионатында эс алып жүргөн кезде күтүүсүз каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын тыянагында анын өлүмүнө сууга чөгүү себеп болгону айтылат. Журналисттин өлүмүнөн кийин пансионаттын жооптуу адамдарына кылмыш жаза кодексинин 258 беренеси шалаакылык менен кылмыш иши козголгон. Кыргызстан туура эмес тамактануудан жабыркаган өлкөлөрдүн катарына кирди. Германиядагы Фридрих Шиллер университети тамактанууга байланыштуу узактан берки изилдөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. 1990-2016 жылдар аралыгында жүргүзүлгөн изилдөө туура эмес тамактануудан улам адам өлүмү мурдагы советтик өлкөлөрдө эң көп катталганын көрсөткөн. Сап башында Өзбекстан турат. Бул мамлекетте ар бир 100 000 кишиден 394 тамакты туура ичпегендиктен өлүмгө учурай турганы айтылган. Кыргызстанда 100 000 кишинин ичинен 350 киши деп көрсөтүлүп 3-чү орунга чыкты. Алдыңкы 10 сапта жалаң постсоветтик өлкөлөр Түркмөнстан, Украина, Молдова, Азербайжан, Беларусь, Таджикстан, Казакстан жана Орусия бар. Изилдөөнүн авторлары бул өлкөлөрдүн жарандары тамак аштагы туздун көптүгүнө жана жашылча жемиштерди аз колдонууга байланыштуу келип чыккан дарттардан жабыркашат деген таянакка келишкен. Ал эми Европада туура эмес тамактануунун айынан германиялыктар эң көп жабыркай турганы белгиленген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттүм. Бул жана башка жаңы кабарларды биз Азаттык чеки тор сайтына да жайгаштырып койгонбуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 14 январда өлкө аймагында кар жаабайт, абанын температурасы чүйдө 6-11, Талас менен Баткенде 5-10, Ысык Көлдө -1 + 4, Ошто жана Жалал Абадта 5-10, Нарында -11 - -16 градус болот. Бүгүн Бишкекте кар жаашы күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот, абанын температурасы 7-9 градусту түзөт. Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруудун өзөгүнө өтөлү. Кыргыз бийлиги быйыл июнь айында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитин өткөрүүгө даярдык көрө баштады. Бул арада айрым укук коргоочулар Кытайдагы этникалык азчылыктардын укугун коргоо маселеси уюмдун Бишкекте өтө турган жыйынында талкууланышы кажет деген маселени көтөрүштү. Бул боюнча кепкизеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду.
Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууну өткөрүп алган Кыргызстан быйыл 14-15 июнь күндөрү Бишкекте уюмга мүчө мамлекеттердин кезектеги саммитин өткөрүүгө даярдык көрө баштады. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков саммитти өткөрүүгө жооптуу уюштуруу комитетинин жана тиешелүү мамлекеттик бийлик органдарынын жетекчилеринин маалыматы менен таанышты. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков учурда саммиттин күн тартибин бекитүү маселеси каралып жатканын билдирди. Анын айтымында Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкекте өтө турган жыйынында чөлкөмдөгү коопсуздукту чыңдоо жана өз ара кызматташтыкты күчөтүү салттуу түрдө башкы маселелерден болушу күтүлөт.
улуттук координаторлордун ошол 5 жылдын алкагында тиешелүү күн тартибү бекитилет. Ошол негизги күн тартибине ар бир отрасль министрлердин отурумдары өтпөдү беле? Эң мындай маанилүүлөр бул коопсуздук кеңешинин катчылыктын отуруму, тышкы иштер министрлеринин отуруму жана коргоо министрлеринин отуруму, ошолор күн тартибине эң негизги маселелерди дагы бекитет. Бул кандай багыттар? Бул ушу терроризмге, экстремизмге, баңгизаттарга мыйзамсыз айлантырууга каршы күрөш кызматташтыгын күчөтүү, саясий, соода экономикалык, маданий гуманитардык, инвестициялык кызматташууларды андан ары дагы тереңдетүү. Бул негизги багыттарга өзгөчө көңүл бурулат.
Ошол эле кезде саясат талдоочулар арасында Шанхай кызматташтык уюму эл аралык уюм болгондуктан анын аянтчасында чөлкөмдөгү коопсуздуктан сырткары адам укугу маселеси дагы каралышы керек дегендер бар. Анткени соңку мезгилде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу комитети баш болгон эл аралык уюмдар Кытайдагы уйгур, казак жана кыргыз сыяктуу этникалык азчылыктардын укугунун бузулушуна байланыштуу коңгуроо каккан жайы бар. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер бул көйгөйгө көз жумуп көрмөксөңгө салуусу аталган уюмга аброй алып келбейт деген пикирлер арбын. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев Кытайдагы этникалык азчылык өкүлдөрүнүн абалы эки жана көп тараптуу аянтчаларда талкууга алынышы абзел экенин айтты.
Казак бийлиги 2000 ашуун этникалык казактарды Кытайлардын жанында түрмөсүнөн чыгарып алды деген маалыматта бизге жетип атат. Демек казак бийлигинин расмий конкреттүү түрдө Кытай бийлигинин жүргүзгөн ишинин жыйынтыгы деп айтсак болот. Ал эми биздин бийлик тарабынан азырынча эч кандай бир аракеттер байкалган жери жок. Азыр мына боло турган Шанхай кызматташтык уюмунун Кыргызстанда өтө турган, Кыргызстандын төрагалыгы алдында өтө турган жыйынында мына ушул маселени мында коңшу өлкөлөр менен кошо күн тартибине киргизип, эл аралык деңгээлде көтөргөнгө Кыргызстан бийлиги милдеттүү деп ойлойм. Себеби бул маселени Кыргызстанда көтөргөн жери жок. Дүйнөлүк Бириккен Улуттар Уюму, адам укуктары боюнча комитет и бардык эл аралык адам укуктары боюнча уюмдар көтөрүп атат.
Бирок президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков бул маселени Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкекте өтө турган жыйынынын күн тартибине киргизүүгө негиз жок экенин айтты. Данияр Сыдыков бул маселе Кытайдын ички иш экенин жана ага келишүүгө эч кимдин акысы жоктугун белгиледи. Ошол эле кезде ал кыргыз бийлиги чет өлкөлөрдөгү өз жарандарынын укугун коргой турганын айтып, Кытайда этникалык айырмачылыгына карата кыргыз жарандарынын укугу бузулган учурлар жок деп ишендирди. Данияр Сыдыков эки ортого чок таштагысы келген күчтөр маселени атайын күчөтүп жатканын айтып, ошондуктан ага салкын кандуулук менен мамиле кылуу зарыл экенин билдирди.
Азыркы болуп аткан маалыматтарды кайсы бир күчтөр күчөткөнгө дагы эки мамлекеттин ортосуна залакасы тийгизебиз деген ниетте иштеп атышат. Эгерде бир кылмыш иштерди кылса, ар бир мамлекет өзүнүн жаранына тиешелүү жаза көрсөткөн мыйзам чегинде аракеттерди кылат да. Бул биздин мамлекетибизде да ошондой да. Бүгүнкү күнгө чейин 268 киши мурдагы Кытайдын жарандары, ал бүгүнкү күнү Кыргызстандын жарандары. Мына бүгүнкү күнү бир дагы кыргыздын жараны мурдагы Кытайдын жараны тиешелүү жайларда отурбады, камалбады, тиешелүү жайларда жок. Бул далилдеген нерсе.
Былтыр Шанхай кызматташтык уюмунун Кытайдын Синдао шаарында өткөн саммитинде негизги болуп коопсуздук маселеси талкууланган. Анда Синдао декларациясы кабыл алынып, терроризм, сепаратизм жана экстремизмге каршы туруу, маңзатка каршы күрөш, азык түлүк коопсуздугу, айлана чөйрөнү коргоо боюнча Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын биргелешкен чечимдери менен кошкондо жалпысынан 20 чукул документ кабыл алынган. Уюмга Кыргызстан, Кытай, Орусия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Пакистан жана Индия мүчө болуп кирген. Ооганстан, Беларус, Иран жана Монголия аталган уюмдун ишине байкоочулук кылышат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми маекке орун бере эле. Парламенттин эл аралык иштер боюнча комитети 15 январда 4 мамлекетке Кыргызстандын элчиси кызматына талапкерлерди карайт. Орусиядагы элчи кызматына мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Чекшенкуловдун, Түштүк Кореяга азыркы тышкы иштер министринин орун басары Динара Кемелованын, АКШга Кыргызстандын Орусиядагы азыркы элчиси Болот Отунбаевдин жана Кытайга дипломат Канайым Бактугулованын талапкерлиги сунушталууда. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова элчи кызматына талапкерлер, элчиликтердин иши тууралуу тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кусубековду кепке тартты.
Алды менен чоң державаларга элчи кызматына сунушталып жаткан талапкерлерден баштасак, бул талапкерлер элчи болуп дайындалып калса, Кыргызстанга пайда алып келет деп үмүт артууга болобу?
Ну, негизи жалпысынан караганда бүттүк эле татыктуу дипломаттар деп мен эсептейм. Талапкерлердин бүттүк тышкы иштер министрлигинде иштешкен адамдар бир жактан келип отуруп калган кишилер эмес. Бир топ жылдары ошо борбордук аппаратта ар кандай кызматты алып барышкан. Бирөөлөрү замминистр болгон, бирөөлөрү министр болгон, бирөөлөрү тиги департаменттерди башкарган дипломаттар. Мунун баардыгын эс калганда, мындайын айтканда татыктуу дипломаттар баягы кечээ күнү келип бир 3-2 жыл иштеп калып, тияка жакка барып анан барып отуруп калган кишилер эмес деп эсептейм. Бул жалпысынан алганда туура багыт. Дипломатия өзгөчө кызмат болгондон кийин профессионалдуу кишилер гана жөнөтүлүш керек деп мен мурунда айтып жүрчүмүн, азыр да айтам.
Учурда Кыргызстандын элчиликтери өлкөгө инвесторлорду тартып келүүдө аксайт деген сын пикирлер айтылып жүрөт. Инвестиция тартууда элчилердин орду кандай?
Сөз түрдө элчиликтер бул тарапта өтө чоң жумуш атарышы керек. Бирок бул инвестицияны алып келиш жалаң эле элчиликке байланып коюш өтө туура эмес. Себеби ошо инвесторлордун бияка келиши, бир иш алып барып кетиши жалаң элчиликтерге эмес, биздин ички мыйзамдарыбызга көбүнчө байланыштуу. Кандай шарт түзүлөт, кандай иштерди алып барсак болот, кандай тажрыйба бар Кыргызстандын, ошол эле сырткы инвесторлор менен кандай проекттер ишке ашылган, алардын кемчиликтери кандай деген маселе көтөрүлөт. Мындайын айтканда элчилик жерден инвесторлор менен жолукканда жалпы маалымат берет Кыргызстан боюнча. Кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кайсы тармакта иштесе болот.
Кыргызстандын чет мамлекеттердеги элчиликтеринин ишине жарандардын нааразылыгы да бир топ. Мисалы, Орусиядагы элчиликтин ишине канаттанбаган мигранттар бар дегендей, батыштагы элчиликтердин дарегине дагы бир топ дооматтар айтылып келет. Ушундай көрүнүштөрдүн себеби эмнеде?
Эми бул министрлик өтө катуу иштеш керек. Ошо кызматка жөнөтүп атканда адамдын профессионалдык деңгээлин өтө караш керек. Бирде кандай бир баягы кыргызчылык барып иштеп кетер деген мындай бир жөнөкөй бир көз караш менен карабаш керек да. Аяка даярданган биздин кызматкерлерди багыш керек. Ошол эле мисалы элчиликтерге келгенде ошол өлкөлөрдүн биздин эмне менен болобу, башка бир нэмелер болобу, биздин дипломаттар өтө маалыматта өтө бай, бүттүк тармагын берген бир кызматтар болуш керек, кызматкерлер болуш керек да. Суроосуна так ошол жерден жооп бере сала турган министрликти баштап жүргөндө баягы жумушка иштейт элек деп келген кызматкерлерден мен 2-3 эле суроо берип койчумун. Мисалы, бизге ушу дипломат болом деп окуп келип анан иштейм деген адамдар Кыргызстандын көлөмүн билбейт, элдин санын билбейт. Кайсы биздин тармактар бар экономикада өзгөчө өнүккөн же өнүкпөгөн деп сурасаң айырмасын билишпейт. Сөз түрдө ушундай дипломаттар кандай маалымат бере алат тиякта иштеп жүрүп? Бере албайт. Биздин дипломат өзүбүздүн Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүн, тарыхын, азыркы саясий ал акыбалын билген адамдардан болуш керек да.
Азыр сиз ошол чет мамлекеттердеги өкүлчүлүктөрдүн ишине кандай баа берет элеңиз? Мисалы, элчиликтер биринчи өз өлкөсүнүн жарандарынын укуктарын коргошу керек да.
Сөз түрдө, сөз түрдө ал жагынан юридика жагынан да билимдер абдан жакшы болуш керек. Ошол биздин жарандарыбыз иштеп жүргөн өлкөнүн закондорун, мыйзамдарын жакшы билиш керек. Эки өлкөнүн арасында кол коюлган келишимдердин немелерин жакшы билиш керек, таяна турган мындайын айтканда. Ошол эле мезгилде патриоттук сезим абдан күчтүү болуш керек. Мындайын айтканда боорукерчилик болуп туруш керек. Эгерде ошентип биздин баягы Кыргызстандардын жарандарына боорукерлик кылып көз караш менен иштебесе кантип ал коргойт? Бир орой бирдеке бир адам барса сөз түрдө жанагындай сөздөр чыгат да.
Ал эми буга чейин дайындалган, азыр иштеп жаткан элчилер жана дипломаттардын иши боюнча эмнелерди айтат элеңиз? Алар кандай иштеп жатат?
Эми жанагыдай мисалы ошол эле Америкада иштеген пресс секретарды жөнөткөн мен мисалы ага мен жакшы баа бере албайм. Себеби бул адам мурун мындай бир жумуш менен алек болгон киши барып эле кантип жумушту алып кетсин? Кайрден аны бир үйрөтүп турган жанында башка бир киши жок да, мугалим сабак берип мунун мындай кыл, тигиндей кыл деген. Анан өзү жумушту билбегенден кийин астын иштеген кызматкерлерге кандай талап коюлат? Мындайын айтканча жетекчи өзү кызматкерлердин алдында билимдүү, тажрыйбалуу киши болбосо ал кызматкерлерин да татыктуу деңгээлде иштете албайт да. Ошон үчүн бир топ өлкөлөрдө баягы бир жакта жүрүп туруп анан барып отуруп калгандар бул өтө туура эмес баягы чечим болгон деп мен эсептейм.
Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубековдун маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу азыр эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин жаңы жагдайлар боюнча карап чыгуу талабы коюлду. Ыскөл райондук соту Акум пансионатына карата козголгон кылмыш ишин териштире баштайт. Кыргызстан туура эмес тамактануудан жабыркаган өлкөлөрдүн катарына кирди. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Сирияга сокку урулганын ырастады. Ыскөл районундагы Ананиева айылында православ көрүстөнүндөгү эстеликтерди талкалап кеткендер табыла элек. Грециянын коргоо министри Панос Каменос Македониянын аталышына байланыштуу талаштан улам кызматтан кетип жатканын билдирди. Бул биздин кабарчылар топтогон жаңылыктардын темалары болду. Кабарларды сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Өз Азаттык чекит орг. Эми эл аралык баянга кезек жетти. Сербияда декабрдын башында башталган элдик толкундоолор токтой элек. Миңдеген адам ар ишемби сайын борбор Белграддын көчөлөрүндө жүрүш жасоодо. Алар президентке жана анын башкаруучу партиясынын ишмердигине нааразы. Кененирээк кесиптешим Мухаммед Али Токтакунов баяндайт.
Белградда ушул күндөрү жылуулук 0 градустан бир аз гана жогору. Ага карабастан миңдеген сербиялык декабрдан бери же тактап айтканда 6-нчы ишемби катары менен көчөгө чыгып жатышат. Нааразылык толкуну 23 ноябрда оппозиция лидери Борко Стефанович катуу сабалгандан кийин башталып кетти. 30 чамалуу оппозициялык партиянын жана кыймылдын башын кошкон Сербия үчүн альянс бирикмеси Стефановичтин сабалышынын артында турат деп өлкө президенти Александр Вучичтин прогрессивдүү партиясын күнөөлөп келишет. Бийлик кинелердин баардыгын четке кагууда. Адегенде саясатчыны сабагандарды тапкыла деген талаптар эми кеңири өңүт алды. Жүрүшкө чыккандар өлкө президентин жана анын партиясын коррупцияга малынды, сөз эркиндигин кысымга алууда, баардык саясий мамлекеттик институттарды өзүнө каратып алды, бийликти узурпациялады, оппозицияны куугунтуктап жатат деп айыпташууда. Жүрүшчүлөрдүн арасынан саткын, саткын, Вучич ууру деген кыйкырыктарды угууга болот. Айрымдар колдоруна Сербия козголду, башталды деген жазуусу бар плакаттарды кармап алышкан. Жүрүшкө чыккандар акыйкат шайлоону, журналисттер менен оппозиция ишмерлерине чабуулду токтотууну талап кылып жатышат. Мындан тышкары ички иштер министри менен улуттук телеканалдын жетекчиси кызматтан кетсин деген дагы башкы талап бар. Нааразылар өлкөдөгү негизги канал кырдаалды бейтарап чагылдырбай жатканын баса белгилешүүдө.
Люди сузаатынын улицы, но только что име доста неправды, доста име коррупции.
Эл бүгүн көчөдө, анткени акыйкатсыздык, коррупция, зомбулук жана коркутуу үркүтүү тойгозуп жиберди. Бүгүн Сербияда бул маселелер менен тийиштүү мекемелер аркылуу күрөшө албайсыз, анткени алардын колунан келбей калды. Ошон үчүн бүгүн ушунча миңдеген киши чыкты, деди мурдагы тышкы иштер министри, азыр оппозиция лидерлеринин бири Вук Еремич. Ал эми Смилия аттуу активист мындай пикирин билдирди.
Маселе ушул бойдон кала бергени дурус эмес. Бул жүрүш нааразылыкты көрсөтүүнүн жалгыз жарандык маданий жолу. Биз социалдык сайттардан, чаттардан башыбызды көтөрүп көчөгө чыктык.
Бул күнү Борбордо эле эмес, Новый Сад, Крагуевац, Куршумлия, Крушевац, Ужица жана Пожега шаарларында да нааразылык акциялары өттү. Конституцияга ылайык, Сербияда президент негизги бийликтин ээси эмес. Бирок президент Вучичтин партиясы 2012 жылдан бери парламентте басымдуулук кылгандыктан анын бийликке таасири өтүмдүү. Президент акыйкатсыздык болуп жатат деген элди ууга даярмын, көйгөйдү чечүүнүн үстүндө иштегенге даярмын деп билдирүүдө. Ошол эле маалда кезексиз шайлоо өткөрүп, өз партиясынын кадыр баркын текшерем деп дагы жатат. Бирок бийлик баардык административдик ресурстарды бир колго топтоп, көзөмөлдөп турган учурда шайлоо өткөрүүгө болбосун айтып, оппозиция буга каршы. Алар дегенде шайлоо системасын реформалоо керек деп жатышат. Президент болсо көчөгө 5 миллион киши чыкса дагы буга барбасын билдирген. Европанын түштүк чыгышында жашаган бул өлкөнүн калкы 7 миллиондон ашык. Кийинки элдик жүрүш адаттагыдай эми ишембиге эмес, андан эртерээк шаршемби 16 январга белгиленди. Өткөн жылы дал ушул күнү сербиялык косоволук саясатчы
Оливер Ивановичти атып кетишкен. Аны өлтүргөндөр али кече табыла элек. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык эмес Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эмес Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103, Ошто FM 105.6, Жалал-Абадтан FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Уктурубузду улантабыз. Канада мамлекетте 1 миллион мигрантка эшик ачат. Алдыдагы 20 жылда кайсы кесиптер пайдалуу болот? Азербайжанда кыз түйүлдүгүн бойдон алдырууга каршы аракеттер башталды. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
2018 жылдын этегинде Канаданын бийлик өкүлдөрү алдыдагы 3 жылда өлкөгө 1 миллион четелдик жаранды киргизүү тууралуу чечим кабыл алганын Business Insider журналы кабарлады. 2019 жылдан 2021 жылга чейин Канадага барган 1 миллион 80 миң мигрантка туруктуу жашоого расмий уруксат берилет. Бийлик өлкө экономикасын сырттан келген жумушчу күчү менен чыңдоону максат кылууда. Канада калкынын басымдуу бөлүгү улгайып кеткендиктен өлкө жаш жумушчуларга муктаж. 1990 жылдан бери Канадага көчкөн 6 миллиондон ашкан. 2017 жылы бул мамлекет 286 миң мигрантка дарбазасын ачкан эле. Мигранттарды кабыл алууда алардын билим деңгээлине, талантына өзгөчө көңүл бурулат. Ошондой эле кооптуу аймактардан, согуш майдандарынан качкандарга да орун берилмекчи. Гуманитардык максатта 2017 жылы Канаданын бийлиги 44 миң качкынды кабыл алган. 2019 жылдан тартып жылына 64,5 миң качкынды киргизүү пландалууда. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар агенттигинин белдүү мүчөсү катары Канада качкындарга мээримдүү, боорукер мамиле кылган дүйнөдөгү өлкөлөрдүн биринчи сабында турат. Анткени менен буунун качкындар агенттиги бул көйгөйдү чечүүдө Канаданын аткарган иши деңиздеги тамчыдай эле экенин белгилейт. Себеби 2017 жылы өз өлкөсүн аргасыз таштоого мажбур болгондордун саны 68 миллиондон ашып, алардын 1 миллиондон ашууну былтыр качкынга айланышкан.
Дүйнөлүк пресса.
World Economic Forum басылмасы алдыдагы 20 жылда керек боло турган кесиптер тууралуу талдоо чыгарды. Бул убакта адамзаттагы кесип түшүнүгү төңкөрүшкө учурай тургандыгы баяндалат. Азыр биз роботтордун ордунда жашап жатабыз. Акыл эстүү машинелер аткарчу иштер эбегейсиз көбөйдү. 2018 жылы жалпы жумушсуздуктун деңгээли 5.2% деп белгиленди. Бул соңку 38 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч. Ушул себептен улам келечекте суроо талап жогору болчу жумуш орундарын талдадык. Artificial Intelligence же жасалма акыл жана роботтор заманы мындан ары да биз жасаган иштердин көбүн ала бермекчи. Анткени менен таптакыр иши жок калбайбыз. Айрыкча таланттуу кесипкөйлөр баары бир керек болот. Тескерисинче, акылдуу, таланттуу кадрларга муктаждык мурдагыдан да күчөйт. Аралыктан иштөө кадыресе көрүнүшкө айланат. Кеңсеге же завод, фабрикага барбай эле үйүнөн иштегендер көбөйөт. 2027 жылга чейин штаттан тышкары иштегендер рекордтук чекке жетет. Технология тынымсыз өскөндүктөн жаңы өнөрлөр талап кылынат. Ушундан улам билим алуунун жаңы жолдорун тез арада өнөр үйрөнүүнү тандап алган дурус. Азыркы билим берүү системасы таптакыр өзгөрүп, бала бакчадан эле баланы кесипке үйрөтүү башталышы керек. Мындан ары диплом эмес, адамдын жөндөмү жана таланты бааланган доор башталат. Мурункудай кеңседе отуруп иштөө эмес, икемдүү жумушчу сааттарды, шарттарды түзүү талап кылынат. Адамдарга эркиндик көбүрөөк берилиши керек деген ойдо автор Стефан
Казрель.
Евразанет онлайн басылмасы Азербайжандын элет жерлеринде өтө кеңири жайылган тандап бойдон алдыруу көрүнүшүн токтотуш үчүн билим берүүчү иш чаралар башталганын маалымдады. Жогорку класстын окуучуларына жыныстык байланыш боюнча сабактар өтүлмөкчү. Бул самалык мурдагы советтик өлкөдөгү алгачкы кадамдардан. Саламаттык сактоо министрлиги жана ЮНИСЕФ өлкөдө эрте кош бойлуулук, үй бүлөнү пландоо түшүнүгүнүн жоктугу жана кыз түйүлдүктөрүн бойдон алдыруу кеңири жайылгандыктан ушундай кадамга барууда деп жазат журнал. Лондондогу гигиена жана тропикалык медицина мектеби 2005-2009 жылдар аралыгында Азербайжанда кош бойлуулардын 10% кыз түйүлдүктү алдырганын аныктаган. 2017 жылы өспүрүмдөрдүн арасында аборт жасатуу да көп катталган. Расмий статистика 15 жаштан 19 жашка чейинки 1605 кыз бойдон алдырганын көрсөтүүдө. Жаңы окуу программасына жыныстык жол менен жугуучу оорулар, өспүрүмдөрдүн кош бойлуулугунун, аборттун оор кесепеттери тууралуу маалыматтар кирмекчи. Бирок коомдо бул сабакка каршы чыккандар көп. 2013 жылы Бакунун тандап бойдон алдырууну тыйган демилгеси калктын нааразычылыгынан улам токтоп калганы маалым. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамикендештер, аянычтуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Ушинтип Азаттык радиосунун 14-январ күнкү таңкы уктуруулары толук аягына чыгып калды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сизге сунуш кылдым. Ал эми үн режиссерлук кызматта Канат Карымшак болду. Саламатта калыңыз.